Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tekstimme tänä aamuna on Roomalaiskirjeen 10. luvusta alkaen jakeesta 4. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoitetaan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen. Se on tuomaan Kristusta alas, tahi kuka astuu alas syvyyteen. Se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänen kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Hyvin suurella mielenkiinnolla kuuntelin eilisiä puheita täällä. Uskosta vanhurskauttaminen ja sitten siitä johtuva uusi elämä olivat voimakkaasti esillä. Se laskee todella hyvän perustuksen. Nyanssieroja on. Jotkut korostavat pelastuksen objektiivista puolta, jotkut enemmän subjektiivista kokemusta ja uskon seurausta. On hyvä, että keskustellaan. Tärkeintä on kokemus. Mikään teoria, joka ei käytännössä osoittaudu hyväksi, ei ole kelvollinen. Paavalin vanhurskauton soppi on niin kiehtova sen vuoksi, että hän kulki kokemuksen tien. Hän julisti sitä. Kokemuksesta hän tiesi oman kykenemättömyytensä ja oman taistelunsa. Toisaalta on hyvä muistaa, että tuskin voimme koskaan olla sanoissamme niin täsmällisiä, etteivät väärät käsitykset ja tulkinnat olisi mahdollisia. Esimerkiksi tässä lukemassani tekstissä jae 4 on eräs sellainen, joka on tuottanut vaikeuksia. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että Kristus on lain loppu. Siinä mielessä, etteikö lakia enää tarvittaisi suunnan näyttäjänä. Ei se sitä tarkoita. Vaan sitä, että laki vanhurskauttamisen, eli Jumalalle kelpaamisen välikappaleena on loppu. Se on päättynyt. Ehkä joku sanoo, ettei laki koskaan ole ollutkaan pelastuksen tie ja välikappale. Näin voi olla teoriassa. Käytännössä se on sitä kuitenkin ollut. Ja se on sitä monessa tapauksessa vieläkin. Siksi Paavali, joka tunsi kokemusperäisesti nämä asiat sekä itsestään omassa kokemuksessaan että muiden elämästä, hän julistaa näitä asioita ja pitää tärkeänä tuoda esille tasapainoitettua evankeliumia ja myös lakia siellä, missä sitä ilmeisesti tarvitaan. Tässäkin tekstissä tämä tasapaino on selvästi nähtävissä. Tämän kappaleen keskeisin sanoma on jakeissa 9 ja 10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Nämä suun tunnustus ja sydämen usko liittyvät saumattomasti yhteen. Kysymys on pelastuksestamme. Sen esteinä ovat mahdottomuutemme ja haluttomuutemme. Mitään muuta estettä ei ole, mutta ne ovatkin riittäviä. Ajatelkaamme tätä Jumalalle kelpaamista. Kuka kelpaa Jumalalle? Kyllä sitä vanhassa testamentissakin pohdittiin. Niin, psalmissa 24, jakeessa 3, kysytään näin. Kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoa hänen pyhässä paikassaan? Vastaus oli seuraava. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Tämä on se suku, joka häntä kysyy, joka etsii sinun kasvojasi. Tämä on Jaakob, Seela. Valtavaa hienoja asioita. Viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Kyllä me tällaisia ihmisiä arvostamme. Valitettavasti heitä on yleensä hyvin vähän. Ja jos analysoimme itseämme tarkemmin tämän sanan valossa, on meidän, ainakin minun ollakseni rehellinen, tunnustettava, etten täytä mittaa, en teistä tiedä tarkkaan. Minä ainakin tunnen pikemminkin vahvani lailla vaikertavani, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ihmisen syntiturmelus on niin syvä ja ehdoton, että hänen on mahdotonta lähestyä Jumalaa ja säilyä eheen. Jumala on kaikelle synnille kuluttavainen tuli, eikä kukaan ole niin hurskas, että voisi asua iankaikkisessa tulessa. Ihmisen tila Jumalan edessä on toivoton. Ja kuitenkin on kaikkina aikoina ollut niitä, jotka ovat yrittäneet ansaita oikeuden tulla Jumalansa eteen omien ansioittensa turvin. Eli, mukaillakseni nyt tätä Paavalin tekstiä, nousta taivaaseen, tuodakseen Kristuksen alas, tai ansaitakseen itse sen voiman, joka toi Kristuksen ylös haudasta. Heidän vaikeutensa on ollut se, että he eivät ole voineet ottaa lahjana vastaan Jumalan armoa ja hyvyyttä, vaan ovat tahtoneet maksaa sen erikoisilla suorituksilla. On mielenkiintoista havaita, kuinka helposti tämä ajatus pesiytyy meihin. Me olemme hyvin allergisia sillä ajatukselle, että me itse voimme tehdä jotakin voittaaksemme Jumalan suosion. Me olemme hyvin halukkaita panemaan Eskon puumerkkimme näihin asioihin. On varmaan mieluisampaa näyttää ystäville jotakin, jonka on itse tehnyt, kuin sanoa, että sen teki joku toinen. Tai jonka on itse ostanut, kuin sanoa, että juu, joku antoi sen. Kuka on tehnyt tämän ihmeellisen kakun? Se on niin hyvä ja suuremmoinen. Oi, miten emänästä tuntuu hyvältä, kun hän voi sanoa, että no minähän sitä yritin tässä värkätä. Aivan. Ja paljon nolompaa sanoa, että naapurirouva sen teki, kun minä pyysin. Joo. Kylläpä sinulla on hyvät ja mukavat lapset. Sinä olet sitten osannut kasvattaa ne hyvin. Joo. Joohan sitä yritettiin. On luettu kirjoja ja teorioita. Tiedetään näistä asioista vähän. Toista se on nuo muut kurjat, kakarat. Ai, kun se tekee hyvää. Minä olen itse saanut jotakin aikaa. Tämä on ihmisen luontaista ylpeyttä. Ja kuitenkin juuri ylpeys ja itseriittoisuus ovat sielun suurimpia vihollisia. Ja sen vuoksi Jeesus kohteli tällaisia itseriittoisia ihmisiä hyvin päättäväisesti, voisimme sanoa melkein säälimättömästi. Ei sen vuoksi, että hän heitä vihasi, vaan sen tähden, että hän halusi pysäyttää heidät ja aukaista heidän silmänsä. Oli kysymys kahdenlaisista ihmisistä, rikkaista ja köyhistä, mahtavista ja pienistä, väkevistä ja heikoista. Marian kiitoslaulussa on kohta, joka kiteyttää tämän koko Raamatun halki kulkevan ajatuksen tästä Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luussa, siellä jakeessa 46 lähtien. Muistamme tuon Marian kiitoslaulu. Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen, katso tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrella, ja hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistumilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Mikä valtava ajatus. Vuori saarnan ydin oli. Autuaita ovat hengellisesti köyhät. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat. Autuaita ovat murheelliset, niin joita vainotaan ja ahdistetaan. On kysymys hengellisistä asioista, asenteesta Jumalan edessä. Rikas ja kylläinen, itseriittoinen, ei voi mitään saada. On jäänyt aina mieleen siitä vuosia aikaa, kun Kerimäen kirkossa, tuossa maailman suurimmaksi puukirkoksi sanotussa kirkossa, oli seurat ja se oli täynnä. Minä en nyt tiedä, mahtuuko sinne 3000, 4000 vai 6000 ihmistä. Paljon sinne mahtuu. No niin, se oli kuitenkin täynnä. Ja siellä saarnattiin. Ja puhuja sanoi tälle kirkon täyteiselle yleisölle, hän sanoi, että ei teihin enää mikään mahdu. Niin te olette täynnä kuin täysinäiset maitotonkat. Maalaisväestö sen hyvin ymmärsi. Jos maitotonkka on täynnä, niin ei siihen mitään enää mahdu. Se on täynnä. Mutta tämä täynnä oleminen, se on juuri se meidän vaikeutemme. Jumalalle kelpaava ihminen on vain se, jolla on särkynyt sydän, joka on kokenut mahdottomuutensa. Jeesus opetti tätä niin monella tavalla. Tuhlaaja poika tuli takaisin, kun hän ensin itse riittoisena lähti kotoa ja menetti kaiken. En tiedä, minkälaiseksi tuhlaajapoika oli ajatellut kotiinpaluunsa. Kai hän ajatteli, että hän joskus tulee tervehtimään vanhaa isänsä. Jos hän olisi ollut nykyajan nuori mies, hän olisi ajatellut, että minä tulen mersulla ajaen. Ja minulla on paljon lännen tuotta vielä enemmän kuin lähtiessä. Minä sanoin isälleni, katso, kyllä sinä minulle perustuksen anna, mutta tässä sitä nyt vasta on. Olen vähän niin kuin asioinut näillä asioilla. Toisenlainen se takaisin tulo oli. Oli nöyryyttävä. Mutta se oli itsestään riisuutuneen pojan takaisin tuloa. Ja isä otti hänet vastaan. Niin kovin mielellään ottikin. Ryöväri ristillä. Hän kelpasi Jeesukselle, koska hän totesi, että hän oli syntiä tehnyt. Pietari, joka itki katkerasti sen jälkeen, kun oli havainnut, että Jeesuksen sanat hänestä olivat totta. Ja oli kieltänyt vapahtajansa. Hän kelpasi Jeesukselle. Pitallinen, jota kaikki pelkäsivät ja jota kaikki kauhistuivat, ei jota kaikki pakenivat. Hän kelpasi Jeesukselle, joka paransi hänet. En ole löytänyt Raamatusta esimerkkiä, jossa joku jollakin tavalla suuri tuli hyväksytyksi suuruutensa perusteella. Erinomaisuutensa perusteella. Salomo oli suuri. Mutta Jumala hyväksyi hänet, koska hän oli kuin lapsi. Koska hän tunsi, että hän ei oikein tiedä, kuinka tässä ruveta tätä kansaa hallitsemaan. Daavid oli suuri, mutta hän teki suuren synnin. Ja hän murtui. Ja Herra hyväksyi hänet, koska hän tunnusti syntinsä. Juuri tämä on se uskon taistelu. Olisi niin helppo mennä Herran tykö ja sanoa, tässä olen. Näin teki publikaani. Hän oli kadottanut kaiken tajun siitä, millä tavalla Jumala on lähes. Hän meni Herran eteen, mutta ei pystynyt pettämään Herraa. Emme mekään muuten pysty, mutta kyllä usein yritämme. Kyllä me yritämme pettää Herraa. Jos olemme oikein rehellisiä, niin kyllä meillä vähän sellainen ajatus on, että vastaisiko Herra huomata kaikkia minun sydämeni liikkeitä. Me emme ole niin vilpittömiä kuin on tuo pojan tyttö. Kun kysyimme häneltä, että oliko hänellä ikävää ukkia ja mummia. Ja hän ei yhtään. Ei ollut yhtään. Mikä sille voi? Hän kun ei ole vielä diplomaatti. Hän olisi ollut ja hän olisi, no olihan mulla vähän ikäväkin. Niin. Ei ollut yhtään. Ei se ole vaarallista. Hänellä on nyt se ikä. On parempi olla rehellinen kuin kohtelias ja diplomaatti. Siihen he kyllä vielä oppivat elämässä. Liiankin hyvin. Mitä sinä sanot Herralle? Oletko sinä ikävöinyt Herraa? Hän kyllä on ikävöinyt sinua. Se on ehdottoman varma asia. Mutta miten oikein on sinulla? Luuletko, että sinä voit olla diplomaattia, kierrellä Herran edessä? Kyllä hän tietää, mitä sinä ajattelet. Ehkä sinusta tuntuu, että elämä tässä ajassa on sen verran mukavaa, että tässä pärjää ilmankin. Vaikkei siitä Jumalasta nyt aina. Antaa niiden puhua, jolla on heikot hermot. Minä tässä selviän muutenkin. Tuhlaaja pojan isä ikävöi poikaa, ja kun poika tuli, hän oli iloinen. Ja se näkyi kaikesta. Hän kelpasi isälle. Kuinka monet kelpaavat Herralle? Kaikki, jotka uskovat. Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään, sanoo teksti. Kysymys on uskosta, joka kohdistuu persoonaan eli Kristukseen. Usko asioihin ei riitä. On uskottava Jeesukseen Kristukseen, Jumalan asettamaan sijaiseen. Tämä usko pelastaa. Kuinka autuasta, kuinka valtavan luotettavaa se onkaan. Katso, sinä olet syntinen. Ja minä olen sitä vielä paljon enemmän. Sinä olet tuhlaaja. Spitaalinen. Kadonnut. Tai olet köyhä ja pieni ja vähäpätä. Epävarmaa, onneton, tuskailet itsesi kanssa. Alituinen kysymys, kelpaanko Jumalalle vai ei? Mitä pitäisi tehdä? Kannattaa. Olet Pietari, joskus olet Juudas. Mitä kaikkea sitten olemmekin? On valtava hieno asia. Ja meillä sittenkin on päässyt Jumalan tykö. Jos me nöyrymme. Jos me turvaamme häneen. Vieläpä vaikka olisit moralisti. Joka olet tyytymätön. Ja arvostelemassa kaikkia ja kaikkia. Mikään asia ei ole hyvin. Koska se ei ole juuri sinun mielesi mukaan. Kaikki menee päin honkiin, koska sinä et ole ollut mukana niitä asioita järjestämässä. Tilasi on hyvin vakava. Sinä olet menossa kadotukseen, ellei tee parannusta. Meidän on tehtävä parannus. Muuten me hukumme. Vaikka meidän jumalisuutemme olisi minkä nimistä tahansa. Ei se meitä pelasta. Jos se on meidän jumalisuutta. Totinen parannus osoittaa halu ja tahto. Kuitenkaan se ei ole koskaan niin täydellinen ja ehdoton, että me voisimme sille rakentaa. Emme voi siihen turvata. Sen tähden meillä on toinen tie, ja se on uskon tie. Uskon tiessä on aina välimatkaa meidän ja Jumalan välillä. Ei koskaan tule sitä aikaa, jolloin tämä välimatka, tämä etäisyys, me olemme aina armon varassa. Me olemme aina uskon varassa. Me olemme aina kerjäämässä. Se on meidän paikka.
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Olemmepa kuinka heikkoja tai raihnaisia tahansa. Olemmepa kuinka kaukana tahansa isämme kodista. Niin tämä on ainoa tie. Ja se on avoinna kaikille, jotka uskovat. Se on avoinna myös sinulle. Entä mitä on tuo Jumalalle antautuminen? Se on tahdon asia. Jumalalle kelpaaminen on uskon asia. Jumalalle antautuminen on tahdon asia. Se on ratkaisevan tärkeä asia. On mielenkiintoista todeta, että Paavali on tässä tekstissään ottanut sen yhteydestä, joka on viidennessä Mooseksen kirjassa 30. luvussa. Hän on siis sieltä siteerannut tämän meille jonkin verran vaikea, kun selkoisin teksti. Siellä 30. luvussa 11. jakeesta 19 sanotaan, sillä tämä käsky, jonka minä tänä päivänä sinulle annan, ei ole sinulle vaikea täyttää eikä liian kaukana. Se ei ole taivaassa, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka nousisi meidän puolestamme taivaaseen noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Se ei ole meren takana, eikä sinun tarvitse sanoa, kuka menisi meidän puolestamme meren taakse noutamaan sen meille ja julistaisi sen meille, että me sen täyttäisimme. Vaan sana on sinua aivan lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi niin, että voit sen täyttää. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa sinun Jumalaasi ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjänsä, säädöksiänsä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit, että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois, etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte. Te ette kauan elä siinä maassa, johon sinä menet Jordanin yli ottamaan sen omaksesi. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman siunauksen ja kirouksen, niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisisi eläisitte. Valitse elämä. Tässä on kysymys. Kun Paavali tätä soveltaa Jeesuksen tunnustamisesta Herraksi. Tämä sun tunnustus on tärkeä. Hän sanoo, että se pelastaa. Se on tärkeää, yhtä tärkeää kuin uskokin. Todellinen sun tunnustus on tahdon ratkaisu asettua Jumalan puolelle. Ja se voi toteutua vain sen kohdalla, joka uskoo. Pietari kielsi 3 kertaa Herransa. 3 kertaa hän joutui tunnustamaan Jeesukselle rakkautensa, kun tämä häneltä sitä tiedusteli. Ja hän sanoi, sinä tiedät, Herra, että minä sinua rakastan. Se oli pakko tehdä tämä tunnustus. Se, mitä Ellen White kirjoittaa tahdon merkityksestä, on varteen otettavaa. Kristuksen luo kirjassa, sivu 44. Sinun täytyy vain ymmärtää tahdon todellinen voima. Se on ihmisen luonteen hallitseva voima. Voima ratkaista ja valita. Kaikki riippuu tahdon oikeasta toiminnasta. Jumala on antanut ihmisille valitsemisvallan. Heidän tulee käyttää sitä. Sinä et voi muuttaa sydäntäsi. Sinä et voi itsestäsi rakastaa Jumalaa, mutta sinä voit valita palvella häntä. Sinä voit antaa hänelle tahtosi. Hän vaikuttaa sitten sinussa tahdon ja tekemisen oman hyvän mielisuosiensa mukaan. Tässä on todellakin valtava asia. Tässä on todellinen salaisuus. Teko ja usko. Usko ja tahto. Kun nämä kulkevat yhdessä, ei mikään voi estää pelastumistamme. Yksin ne eivät riitä. Tämä tahto merkitsee todella tekoa, se merkitsee toimintaa, se merkitsee toteutusta. Niinpä Jeesus sanoi, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Hän on minun sisareni ja veljeni. Hän pelastuu. Tahto ilman tekoa ei johda tulokseen. Kristinusko ei ole pelkkä idea. Se on nimenomaan elämä. Ja elämä on tekoja ja toimintaa. Niinpä Paavali valitteli erään kerran, hän sanoi, tahto minulla kyllä on, mutta voimaa ei. Mutta meillä on luvattu voima. Me saamme tämän voiman. Voima on meidän uskon kautta, silloin kun sitä tarvitsemme. Edelleen lainaan Sarvaitilta. Tahdon oikea käyttäminen voi aikaan saada täydellisen muutoksen elämässämme. Jättämällä itsesi Kristukselle saat voiman, joka voittaa kaikki vallat ja voimat. Sinä saat voimaa ylhäältä, pysyäksesi lujana ja antautuaksesi sitten jatkuvasti Jumalalle. Sinä tulet kykeneväksi elämään uutta elämää, nimittäin uskon elämää. Uskon elämää. Sitähän me tarvitsemme. Ja se on tahdon asia. Minä aina muistan erään miehen, joka yritti päästä eroon pahasta tottumuksestaan, savukkeiden käytöstä. Ja hän sanoi, että kun Jumala ei ota pois sitä hänen kädestään, eikä Jumala sitä ota pois, ainakaan tavallisesti. Tavallisesti se on ihmisen tehtävä. Ja hän sanoi, että eikö Jumala voi sitä joskus niinkin tehdä, mutta yleisemmin se on niin, että ihminen heittää sen pois. Koska Herra on antanut ihmiselle sen voiman, jos hän haluaa. Kysymys on tahdosta. Siis nämä kaksi asiaa. Tämä on juuri tämä kelpaaminen ja Jumalan tykö tuleminen. Tämä kelpaaminen on uskon asia ja hänen tykönsä tuleminen on tahdon asia. Tätä me tarvitsemme. Täydellisempää antautumista Herralle. Täydellisempää halua omistautua hänelle. Olen varma siitä, että me, jotka olemme täällä tänä aamuna, tunnemme myös tämän tarpeemme, molemmat tarpeemme. Jos täällä on joku tänä aamuna, joka taistelee tämän kelvollisuutensa kanssa, niin tiedä, että sinulla on tie avoinna. Ja sinä voit uskon kautta tänään omistaa itsellesi suuren varmuuden siitä, että sinä saat olla Jumalan lapsi. Ja jos täällä on joku tänään, jolla on vaikeuksia tässä toisessa asiassa, tässä tahdon asenteessa, siihenkin sinä saat voimaa. Voit tulla Jumalan tykö, kun tahdot. Sinä saat lähestyä Jumalaa. Me teemme nyt sillä tavalla, että me muodostamme tällaisia 3 tai 4 hengen rukousryhmiä ja pidämme lyhyen rukouskokouksen. Minä päätän tämän tilaisuuden ensin tässä lyhyen rukoukseen ja sen jälkeen me muodostamme nämä ryhmät. Ja te kaikki voitte osallistua ja esittäkäämme kaikki Jumalalle ne tarpeemme, mitkä meille ovat todellisia, konkreettisia tänä aamuna. Ja Herra on siunaava meitä kaikkia lupauksessa mukaan. Ehkä hiljenemme rukouksessa. Rakas taivaallinen isämme, me kiitämme siitä, että sinä olet lähellä meitä jokaista. Herra, me kiitämme siitä, että me voimme päästä sinun yhteyteesi, kun me tahdomme. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet valmistanut meille tien, joka tekee meidät kelvolliseksi. Ja Herra, auta meitä tänä hetkenä käyttämään näitä mahdollisuuksia, jotka olet meille antanut Jeesuksen nimessä. Amen.